Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эртеңден баштап Кыргызстандагы медреселер жана дин ишмерлери аттестациядан өткөрүлө баштайт.
Көбүнчөсүн жогорку себептик билими жок болгонуна байланыштуу ошолор 92% тапшыргандардын аттестацияга кирбей калды.
Иранда бул аптада эки маанилүү шайлоо өткөнү турат.
Иран парламентинде соңку жылдары эскичилдер менен катаал турумду кармангандар үстөмдүк кылып келди.
Кыргыз бийлиги куралдуу күчтөрдү реформалоо жүргүзүлгөнүн айтып келатат. Андан эмне өзгөрдү?
Бул реформа эмес, өзгөрүлүп өтө деле жетишип кеткендер байкалган жок.
А Баткен облусу китепканасы имараты жок чайханадай жарада турат.
Биз өзүбүздөн уялабыз да, ушул ластык китепкана болуп туруп, ушунчалык эмеректерибиз начар.
Алдыда жарым саатта башка темаларга да орун беребиз. Куш убак күнүңүздөр менен бүгүн 23 февраль шейшемби Бишкек студиясында Савр Абдымомонов. Адегенде жаңылыктарды угалалы микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Балыкчыда шеригин атып алган жоокер 2 айга камалды. Балыкчыдагы гарнизондук прокуратуранын маалыматына караганда аскерди атып алган жоокер Бишкекте кармалат, ага карата кылмыш кодексинин 316 беренеси боюнча шалаакылык жана 364 беренеси боюнча күзөт кызматынын эрежелерин бузганы, ошондой эле 370 берене боюнча курал жарак колдонуу эрежелерин бузганы үчүн кылмыш козголгон. 18 февраль күнү Балыкчыдагы аскер бөлүгүндө 19 жаштагы жоокер Дастан Мурат уулу сүрөткө түшүм деп жардам жетканда жанында турган шериги кокустан атып алган. Дастан ооруканада каза болгон, булар экөө тең былтыр жазында кызмат өтөөгө чакырылышкан. Таластагы митингдин катышуучулары бийликке 10 күн мөөнөт берди. Бул тууралуу жергиликтүү активист Малик Тойгожоев Азаттыкка билдирди.
Биздин талап ушу 10 күнгө койдук, светти арзандатсын, 70 тыйынга мурунку ордуна койшсун, экинчиден соспондду да ордуна койсун, жер үйдү андашты ошол 53 кендин бардыгын иштетүү токтоттусун деп атабыз.
Кече Талас районундагы Манас айыл өкмөтүндө жергиликтүү тургундар митингге чыгышкан. Митинг ошондой эле районунун акими, жергиликтүү атка минерлер да катышкан. Өткөн жумада геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Силалиев Таласта жыйын куруп, жер үйдү иштетүү боюнча иштер жазында башталат деп билдирген болчу. Диний жогорку билими тууралуу дипломсуз медресе башчылары аттестацияга киргизилбейт. Кыргызстандагы медреселердин 92% башчысы диплому жоктугуна байланыштуу аттестацияга киргизилген жок. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия алар кызматынан четтетилет деп маалымдоодо. Аттестациялык комиссиянын төрагасы Абдулла Асранковдун Азаттыкка билдиргенине караганда 2014 жылы киргизилген эреже боюнча медресе башчылары диний жогорку билимге ээ экенин тастаган дипломдуу болууга тийиш. 24 февралдан тарта Кыргызстандагы медреселер жана дин ишмерлер аттестациядан өткөрүлөт. Бир ай ичинде муфтияттын алдындагы аттестациялык комиссия медреселердин окутуу стандарттарын, ал эми медресе башчыларынын араб тилин билүүсүн, мамлекеттик жана диний мыйзамдар боюнча сабатын текшерүүгө алат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча уктуруунун кийинки бөлүгүндө кенен сөз болмокчу. Рамзан Кадыров Иле Яшиндин баяннамасынын мөөнөтүнөн мурда жарыялап жиберди. Оппозиционер Иле Яшиндин улуттук коопсуздукка коркунуч деп аталган докладын Чечениянын башчысы бир катар социалдык тармактардагы баракчаларына жарыялап, аны корулай сөз деп баалады. Баяндама бүгүн 23 февраль күнү Москва убактысы боюнча түшкү саат 1:00 жарыяланууга тийиш болчу. Яшиндин баяндамасы Чечениянда кырдаалга, Кадыров бийликте турган учурдагы саясий куугунтукка арналган. Докладтын менчик армия деп аталган бөлүгү дүйшөмбү күнү New Times журналына жарыяланган болчу. Анда Чеченстандын армиясы Донбасстагы согуштук аракеттерге катышканы тууралуу айтылган. Автордун белгилөөсү боюнча баяндамада мындай режимдин түптөлүүсүнө президент Путиндин кошкон салымы көрсөтүлгөн. Баяндама басым сөзгө жарыяланган маалыматтарга таянып жазылган. Мындан тышкары Яшиндин кесиптештери Чеченстанга барып маалымат чогултуп келишкен. Баяндама өткөн жылы белгисиз бирөө тарабынан өлтүрүлгөн оппозиционер Борис Немцовдун жылдыгына карата жазылганы айтылат. Германия жана Франция Киевти реформаларды ыкчам жүргүзүүгө үндөдү. 22 февралда Украинага келген Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери Жан-Марк Айро, Франк-Вальтер Штайнмайер саясий келишмешиктерди жеңип, экономиканы көтөрүүгө жана Минск келишимин аткарууга Украинаны чакырды. Министрлер Украина чыгышында согушту токтотуу үчүн Минск келишимине альтернатива жок экенин белгилешти. Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюк Германия жана Франция Минск келишимин аткарууга Орусияны мажбурлоого жардам берердине үмүт артарын билдирди. Кыргызстанда кургак учукка каршы күрөшүү боюнча бир айлык акция болот. Акция 1 марттан тарта башталып, кургак учукка каршы күрөшүү боюнча эл аралык күнөтү ары айтканда 24 мартта жыйынтыкталат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, акция ичинде жарандарга кургак учук тууралуу кеңири маалымат берилет. Ошондой эле кургак учук менен ооругандарды колдоо топтору жер жерлерде иш алып барышат. Колдоо топторуна кургак учуктан айыккандар, врачтар кирет. Алар оорулар менен жолугуп, кургак учуктун кесепеттери, андан айыгуунун жолдору тууралуу маалымат менен бөлүшмөк. болчу. Жалпы Кыргызстан боюнча 20 колдоо тобу түзүлгөн, алардын ичинен 6 көлдө, 13 топ чүйдө, Жалал-Абадта 1 колдоо тобу бар. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда коргоочу менен ооругандардын саны азайып келатат, оорудан каза тапкандардын саны мурдагы жылга салыштырмалуу 23% азайган. Ушул тапта Кыргызстандагы 100 миң кишинин 99% кургак учук менен ооруйт.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Азаттык чекит KG сайтыбызда жаңылыктар тынбай жаңыланып турат. Уктурубузду валюта курсу менен улантабыз. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 74 сом 38 тыйын, 1 евро 82 сом 48 тыйын, орус рублу 97 тыйын, а казак тенгеси 1% кымбаттады, 21 тыйынды түздү. Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Азаттыктан күн темаларын баштайбыз. Эртең 24 февралдан тарта Кыргызстандагы медреселер жана дин ишмерлери аттестацияны өткөрүлөт. Ал арада текшерүү башталып эле Кыргызстандагы медреселердин 92%нын башчысы аттестацияга киргизилбей турганы маалым болду. Бул теманы иликтөөгө алган кесиптешим Эленора Бейшенбек азыр биздин студияда отурат. Эленора, айтсаңыз, ушул эмнелери текшерилет, кандай жол менен жүрөт экен бул текшерүү? Жер жерлердеби же борбордобу?
Саламатсызбы. Негизи аттестация буга чейин эле болуп келген. Адатта ошол медреселердин, диний окуу жайлардын, ислам багытындагы диний окуу жайлардын башчылары, мугалимдери, окутуучуларын ошол динге байланыштуу гана муфтият, Кыргызстан дин башкармалыгы гана текшерип келген. Анан 2014-жылы кабыл алынган ошол муфтияттын уставы боюнча жаңы бир эреже талаптар кирген экен. Бул ошол окутуучулардын, мүдүрлөрдүн сөзсүз түрдө светтик билими, жогорку билими болушу керек деген талап кирип, анан ошонун негизинде биринчи жолу аттестация өтүп атыптыр. Анан дин иштери боюнча комиссиянын төрагы орун басары Бактыбек Осмоновдун айтымында ошо биринчи эле эреже боюнча, ошол светтик билими болушу керек деген эреже боюнча эле ошол Кыргызстанда катталган медреселердин 90%нын директору, башчысы ошол аттестацияга кирбейт экен.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын жаңы уставынын негизинде диний окуу жайлардын мүдүрлөрү жогорку диний жана жогорку светтик билимге ээ болуш керек. Көбүнчөсүнүн жогорку светтик билими жок болгонуна байланыштуу ошолор 92% тапшыргандар аттестацияга кирбей калды. Эми мындай мугалимдерин айта кетсек, ошо мугалимдеринен 483 киши иш кагаздарын таптырган аттестацияга, ошонун 42% кирбей калды.
Эми аттестация жер жерлерде башталат болот, этап этап менен. Ошо биринчи Бишкекте, Чүйдө башталып, андан ары региондордо болмокчу. Анан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аттестациялык комиссиясынын төрагасы Абдулла Сыранкуловдун айтымында, анан ошондо аттестацияда ошо светтик мүнөздөгү мындай суроолор көп берилет, ушунусу менен айырмаланат. Анан комиссиянын курамына ошо муфтият, дин иштери боюнча комиссиядан сырткары эксперттер, жарандык коомдун өкүлдөрү да кирмекчи.
Биринчи билет түрүндө болот, билеттерге жооп берилет. Анан ар бир мугалимдин өзүнүн берген сабагынан дагы терең суралат. Мисалы Курандан сабак берсе Курандан, хадистен берсе хадистен, ушинтип ар кимдин өзүнүн берген предмет боюнча терең суралат. Анан баягы коргоо кеңешинин муфтиятка тиешелүү чечимдери суралат. Анан дин туттуу эркиндиги жана дин уюмдары жөнүндөгү мыйзамдан суралат, конституциядан дагы суралат да. Аттестация алып атканда диний адамдар эмеспиз, муфтияттан бар, госкомиссиядан бар, жарандык коомдон бар да. Быйылкы аттестациянын өзгөчөлүгү баягы светский суроолордон дагы берилип атканы.
Имамдар дагы өткөндө аттестацияны өткөндө кышында, жок күзүндө бир аз түшүнбөстүктөр да болгон экен да. Мисалы баардыгын үч райондон чакырганда кээ бир райондордо аябандай көп мечиттер бар, ар бир айылда 2-3 мечиттер бар. Аябандай көп болуп кетип, кезек күтүп, анан бул жакта кыйналышып кийин эсебине эле аттестация аталып калган эмелерде айтылган эле да. Демек жер жерлерде болгон жакшы экен. Анан дагы эмеси медреселердин саны өсүппү же кемейип, өзү канча медресе? Сиз байкоосу албадыңыз?
Ооба, мен жана айтып кетпедим, 92 медресе бар экен, 10 жогорку диний окуу жайы бар экен. Ошол 92 медресенин дээрлик 90%'дон ашык пайызынын жетекчилеринин ушу жана светтик билими жок экен. Буга чейин баягы араб өлкөлөрүндө жогорку билим алып келишкендер бар экен, медреселерден окугандар. Светтик билимсиз болуш керек деген уставка жараша. Анан негизи эле азыр Кыргызстанда диний кырдаал опурталуу болуп атпайбы? Ошол бийликтин өкүлдөрү өзүлөр айтып атышат. Анан жана Сирияга кеткендер, ар кандай жанагы динге байланыштуу опурталуу окуялар дегендей. Анан жанагы имамдарды аттестациядан өткөрүү, бул ошол биринчи этап болгон. Бул ошо коргоо кеңешинде диний кырдаал талкууланып, ал жакта бир катар сунуштар берилип, анан кайсы проблемалар бар, эмнелерге көңүл бурулушу керек деп, анан ушу имамдар иргелеп алынган аттестациядан. Эми ошол диний багытта билим берүү багытында иштегендердин баягы билими ошо жолдорго ылайыкэлери текшерилет.
Дагы бир жагдай, эгер ушуга да сарасеп салсаңыз, мисалы ушул мечиттерде дагы окутулган жагдайлар бар да. Мисалы кээ бир алыскы айылдарда, же болбосо дагы бир райондук борбордон алыскы айылдарда мечиттин өзүндө эле окутулуп, ушундай медресенин бир кандай бир функциясын аткарып жүргөндөр. Ошолор
негизи ошо медресе деп аталып жүргөн, окуп жүргөндөрдүн да проблемасы бар экен. Ошол дин иштери боюнча комиссия өзү мурчат өзү эле айтып атат. Мисалы
мечиттин өзүндө ооба
бир топ талаптар бар. Анан негизи баардык эле мечиттерге мындай шарттуу түрдө өттү деп айтыптыр. Негизи ал мечиттердин абалда текшерилген экен. Анан бир ай мөөнөт берилиптир, ошо силерде аныкталган кемчиликтердин баарын жоюп келгиле деп. Анан бирок баардык эле ошо жергиликтүү бийликтен каттоодон өткөн эмеспи, жана андай коопсуздук маселелери каралган, бул шарттар түзүлгөнбү, колдонмо китептери барбы, эмнелер негизинде окутуп атат, ошолордун баары иретке салынган эмес. Бул баардык эле мечиттерде ошондой. Ошондуктан бир айга мөөнөт чектеп бердик, анан шарттуу түрдө гана өткөрдүк деп айтып атышат. Ал жерде маселелер бар экен, өздөрү деле мойнуналып атат.
Рахмат, бул тууралуу кечки азаттыкта албетте кененирээк уга аласыздар. Биздин биринчи кечки саатыбыз 18:00 башталат. Бүгүн Кыргызстанда мекенди коргоочулардын күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу президент Атамбаев, жогорку кеңештин спикери Жээнбеков жана премьер министр Сариев 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү менен күч тармагында иштеп жаткандарды куттукташкан. Муну менен бирге Кыргызстан бийлиги куралдуу күчтөрдө реформалоо жүргүзүлгөнүн айтып келет. Андан эмне өзгөрдү? Мына ушул жана башка суроолорго аскердик эксперт Сыргакбек Дүйшеев жооп берди. Маекти кесиптешим Айданбек Ахматулло жүргүзгөн.
Ушул куралдуу күчтөрдүн реформалоо маселесине кайрылсак да, бул реформа жалпы эле аскерлерде кандай кабылданды?
Өтө деле катуу өзгөрүлүп, өтө деле жетишип кеткендер байкалган жок. Эмне өзгөрдү? Мына генеральный штаб түштүк деп Кыргызстандын баардыгына жар салдык. Бирок генеральный штаб түзүлгөн, бул менин көз карашым боюнча бул реформа эмес, бул просто дагы бир дополнительный силовой структурада дагы бир атрибут түзүлдү. Болду, генеральный штабтын тиги закон кабыл алып атканда баардыгыбыз көрдүк. Бирден бир болгон кызыкчылык бул аскер кызматтарында кызмат кылган балдарды митинг чогулуштарга каршы пайдаланууга болот деген законду киргизүү менен катуу аракет кылышпады. Анан кийин андай катуу реформа болуп кеттиго деп деле мен
бул сурак мырза, мындай бир өзгөчө бир кырдаалдар учурунда баардык күч структураларынын потенциалын бир жерге топтоп ошону пайдаланууга багытталган деп айтылган да, бул маселе чечилдиби?
Бул маселе чечилген деле жок. Бул маселе чечилген жок. Бир жерге топтоп просто жанагыл аскер кызматкерлерин дагы ошол митинг эмелерге каршы пайдаланууга шарт түзүлдүн деген гана закон кабыл алынды. Болду. Болду, реформа ошол.
Бирок бир жагы мынау азыркы кезде мына аскерлерде ошол баягы СССРнын убагында калгандайга бир дедовщина, уставтык эмес мамилелер мурункудай эле уланып жатканы жөнүндө кабар берилет, болуп атат. Мисалы үчүн кечээ жакында эле Балыкчыда аскерлер бири бирин атып алып дегендей, ага чейин бир аскерлер бири бирин баягы денесине залака келтирип дегендей, булар дагы эмнеден кабар берет?
Бул эми чындыгын айтканда бул мындай да, бул дедовщина деген баардыгы коомдон, керек болсо садиктен, керек болсо мектептен башталат. Муну мисалы үчүн жок кылуу чындыгын айтканда өтө эле татаал болот. Бирок армияга баргандан кийин, бул дедовщинанын мындай кыйын аракетин аябай базаңдатса болот. Аны үчүн жанагы кенже командирский состав, жанагы жогорку деңгээлдеги командирлердин деңгээли аябай жогору деңгээлде билимдүү болуш керек.
Мынабы биз билгенден Орусияда ошо бир президент жана министрдин бир 2-3 жылдык эле бир аракети менен ушу дедовщина деген нерсе башка терс көрүнүштөр кыскарып ушул Орусияда армиянын баркы абдан эле өскөнү байкалып турат да көз көрүнөп эле.
Бул баягы чындык, бул чындык, муну моюнгаш керек. Эмне үчүн Орусияда ошондой өзгөрүүлөр болду? Мисалы үчүн мына орустардын президентин алып көрөлү. Ал аскердик жашоо турмушту терең түшүнгөн адам, президенти. Ошондой эле орустун министр оборонасы дагы орустардын аскердик жашоо турмушту терең түшүнгөн адамдар. Булар жеткиликтүү реформаларды жасап, ошондой жетишкендерге жетти. Аскердик жашоо кыймылды түшүнүш үчүн биздин президентибиз дагы бул жашоону терең түшүнүп болгон күчүн жумшаш керек. Мен ачык эле айтып коеюн, бир эле аскерде эмес, баардык эле жерде, коомдо болобу, аскерде болобу, баардык нерсе президенттен гана зависит этет. Эгерде президент кааласа, любой жерде тартипти орнотуп коет. Эгер президент сөз менен сүйлөп, иш жүзүндө сабатсыз командирлерге тиштеп койсо, эч качан ийгилик болбойт, болгон да эмес.
Сурак мырза, мына биз кечээ жакында көрсөтүлдү, Орусиядан жаңы техника же оңдолгон техника келип жатат. Бул дагы бир ошол реформанын алкагында жасалган иш катары мүнөздөлгөн да, бул мүмкүн биздин аскерлерге бир жакшы иш таасир этип аткандыр.
Техникалар келгени бул жакшы. Бирок орустардын бир жакшы макалы бар. Даярдалбаган адамды самолеттун ичине отургузуп койсоң дагы самолет учпайт деген. Ошол жакшы келип аткан жакшы техникаларга даярдалган топ барбы? Аскерлер барбы? Вот, жакшы техниканы алуудан мурун ошол техникага обслуживать эте турган, пайдалана турган адамдарды даярдаш керек. А жол болсо ал бир 2-3 жыл өткөндөн жөнөкөй эле металлон болуп калат.
Эмне жасашыбыз керек ошол үчүн биз?
Окутуш керек. Ошол келе турган техникалардын өзгөчөлүктөрү бар. Азыркы келип аткан техникалардын баардыгы жаңы радиоэлектроникалык системалар менен жабдалган, туурабы? Ошол жабдыктарды мындай мурунку эски техникаларда мындай өзгөчөлүктөрү бар. Мындай артыкчылыктар бар. Мындай кемчиликтер бар деген нерсени окутуш керек, толук окутуш керек. Аны үчүн жогорку билимдүү, жогорку деңгээлдеги командирлердин тобу керек.
Аскердик эксперт Сыргаков Дүйшеев Айданбек Ахматулунун суроолоруна жооп берди. Бишкекте саат 13:07 өттү. Эми соңку жаңылыктардан учкай маалымат. Балыкчыда шеригин атып алган жоокер 2 айга камалды. Таластагы митингден катышуучулар бийликке 10 күн мөөнөт берди. Диний жогорку билими тууралуу дипломсуз медресе башчылары аттестацияга киргизилбейт. Кадыров Ильяла Яшиндин баяндамасын мөөнөтүнөн мурда жарыялады. Германия жана Франция Киевте реформаларды ыкчам жүргүзүүгө үндөдү. Кургак учукка каршы күрөш боюнча 1 айлык акция болот. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтында. Азаттыктан эми уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Иранда бул аптада 2 маанилүү шайлоо өткөнү турат. 26-февралдагы добуш берүүнүн жүрүшүндө 2 өлкө парламенти мажилистин депутаттары жана жалаң динаятчылардан турган мамлекеттик институт эксперттер ассамблеясынын мүчөлөрү шайланышы керек. Атаандаштык бул ирет кайрадан катаал турумдагылар менен реформачылардын ортосунда жүрүүдө. Кененирээк Улан Алымкул уулу баяндайт.
Ирандын 3 күндөн кийинки шайлоосу бир тараптан эскичилдер менен катаал турумду кармангандар, экинчи жактан бай үстүлөр менен реформачылар ортосундагы күрөш эле эмес, балким өлкөнүн болочок багытын аныктай алуучу окуя катары дагы сыпатталууда. Себеби 79-жылкы ислам инкылабынан бери Ирандын диний системасында эксперттер ассамблеясы аталган мамлекеттик институттун мүчөлөрүн шайлоого азыркыдай көңүл бурулган эмес. 88 орундуу жана жалаң динаятчылардын туруучу бул органга Иранда саясий жана диний иштер боюнча эң акыркы сөздү айта турган жогорку лидерди кызматтан бошотуу жана тандоо укугу берилген. курамы жаңы шайланып жаткан ассамблея учурдагы жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин жаш курагы 84 келгенче иштөөсү керек. Бирок соңку кездери азыр жашы 76 карап калган Аятолла Хаменеинин саламаттыгы жакшы эмес деген кеп сөздөр айтылып жүрөт. Эксперттер ассамблеясынын мүчөлөрү ар 8 жылда гана бир ирет шайланат. Андыктан азыркы шайлоонун мааниси Ирандын жаңы жогорку лидерин тандоо вазифасы ассамблеянын ушул курамына туш келип калыш ыктымалдуулугунда.
Ушундан улам жогорку лидер өзү жана анын союздаштары алардын көз карашын бөлүшкөндөр келишин көздөөдө.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Британиядагы Бирмингем университетинин Иран боюнча талдоочусу Скотт Лукас. 26 февралдагы добуш берүүнү утурлай мурдагы реформачыл президент Мохаммед Хатами, дагы бир мурдагы президент Али Акбар Хашеми Рафсанжани ирандыктарды эксперттер ассамблеясына реформачыл күчтөр колдогон талапкерлерди тандоого шыктандыргандай болушту. Реформачылар демекчи, саясий лагердин бул бөлүгү үчүн азыркы шайлоо парламентке кайтып келүү мүмкүнчүлүгү катары каралууда. 2009 жылкы талаштуу президент шайлоонун артынан ал кездеги оппозициянын жашыл кыймылы бийликтин аябыз куугунтугуна кабылган соң реформачылар 2012 жылкы парламент шайлоонун негизинен бойкоттошкон 290 орунду Иран парламентинде соңку жылдары эскичилдер менен катал турумду кармангандар үстөмдүк кылып келди. Азыркы шайлоону утурлай болсо реформачылар менен байыстүүлөр реформачылардын жана өкмөттү колдогондордун альянсы деген бир блокко биригишти.
Бул жердеги идея биз каалаган реформачылардын баарын киргизе албайбыз. Каалаган байыстүүлөрдүн баарын киргизе албайбыз. Бирок биз бир блокко кошулсак 2012 жылдагы караганда таасирибиз күчтүүрөк болот. Катаал турумдук кармангандарды артка сүрө алабыз дегендик.
We'll be able to push back the hardliners.
Деди Иран боюнча британиялык талдоочу Скотт Лукас Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде. Өзү башында шайлоого 12,000 эле адам аттанган, бирок сакчылар кеңеши ирге болтуруп, талапкерлер тизмесинде 6229 эле калтырды. Тегерандан түшкөн маалыматтарга караганда сакчылар кеңеши миңдеген реформачыларды жарыштан четтетти. Шайлоо азыркы президент Хасан Роханинин калк ичиндеги кадыр баркы үчүн сыноо катары дагы каралууда. Анткени шайлоо Роханинин өкмөтү дүйнөнүн ири державалары менен талаштуу өзөктүк программа боюнча тарыхый деп аталган макулдашууга жана ядролук санкциялар жоюлушуна жетишип, Иран дүйнөлүк соодага кайра кошулгандан кийин өтүп жатат. Баяндамачылардын баамында парламентте кайсыл тайпа үстөмдүк кылса алардын 2017 жылдагы президенттик шайлоого таасири чоң болот. Эгер реформачыл маанайдагы парламент куралса, президент Роханинин келерки жылы кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү артат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Эми Баткенден келген баянды угалы. Баткен облустук китепканасы өз имараты жок, тар чайканада ижарада турат. Окурмандардын жакшы теле албаган китепкана облустук макамын алганына 2 жыл болуптур, бирок мурдагы айылдык абалынан шарты өзгөрбөй, жарытылуу иш чарада уюштура алышпайт. Китепканачылар быйылкы жылы көңүл бурулар деп колу жеткен жерге кайрылууда. Жагдайга Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдар токтолот.
Баткен облусу китепканасы мурда айылдык китепкана катары иштесе, кийинчерээк райондук макамын алган. 2014 жылы Баткен облусу борборундагы бирден бир жалгыз китепкана болгондуктан облустук деген расмий макам берилген. Бирок абал баякы айылдык боюнча турат. Кала берсе ээлеп турган имараты да жок калып, ар жерде ижарада көчүп конуп, учурда мурдакы совхоздун чайканасына жайгашкан. Бир мезгилде 10 ашык окурман баткыра албаган тар окууканасы жана асты бетон долгон китеп сактоочу залы болбосо, башка жаратылуу бөлмөлөр же шарттар жаратылган эмес. Акыркы учурда китеп окурмандардын саны арбып чайкана болсо да, китеп издеп баш баккандар көбөйгөнү менен алар үчүн заманбап шартты жаратып бере албай жатабыз. Китептердин жаңылануусу да жаратылуу эмес, дейт жетекчи Топчугүл Перматова.
Биз өзүбүздөн уялабызда ушул улас китепкана болуп туруп, ушунчалык эмеректерибиз начар, китепкананын турган жери талапка жооп бербейт, окуу залдары тар, бирок өткөрүп атабыз бир уруксатка жараша. Анан көп мероприятияларды, ушундай иш чараларды башка мындай эмелерди, мектептерде барып өткөргөнгө туура келип атат, эл кызыгып атат. Мурдакка караганда азыр окурмандар китеп сураган дагы көп. Эми китептер дагы азыздан келип жатат, бирок мурдакыдай эмес. Анан китеп кыргыз тилинде китептер аз. Китеп фондусу эски 70-нчи жылдардагы китеп.
Облустук китепкана жылдан жылга абалы начарлап, окурмандар үчүн жакшы шартты жаратып бере албай турганы менен бир топ милдеттер да жүктөлгөн. Облус борборунда 30 миңден ашык калк болсо, аны менен кошо мекеме ишканалардан тышкары жогорку окуу жайдын студенттери дагы бар. Китепкана кызматкерлери быйылкы жылды өлкө башчысы тарых жана маданият жылы деп жарыялаганы, бир топ иш чаралар жасаларын угуп, биздин китепканага да көңүл бурулар деп үмүт артып отурушат. Атайын китепканага ылайыкташкан имараттуу болуп калабызбы деп колу жеткен жерге чейин каткаларда жазып коюшканын кошумчалайт облустун башкы китепканачысы.
Маданият жана маалымат туризм министрлигине кайрылып атабыз, анан мына жергиликтүү ушу областтык жетекчилерге кайрылып атабыз. Баарысы эле жардам беребиз деп анан ушундай келип көрүп жаткандар бар эми жергиликтүү жетекчилерден да. Эми ушул быйылкы жылы маданият жана тарых жылы деп ушундан пайдаланып деп министрге кат жөнөт жолдодук. Ушуга эми ушул китеп баткен үчүн бир атайын өзүнчө бир китепкана салып бергенге жардам берсеңиздер деп жаздык.
Мамлекеттик бардык китепканалар маданият министрлигине баш ийип көзөмөлүндө турат. Ал эле эмес, китепканалар үчүн тийиштүү шарттарды жаратуу жергиликтүү бийликке да табышталган. Облустук акимчиликтин социалдык жактан өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Сейтмурат Калыковдун айтымында, облустук китепкана үчүн шарт жаратууга жергиликтүү бийликте азырынча чама чаркы жок. Бирок 2020 жылга чейин атайын программага кирип калса, иш жылышы мүмкүн.
2020 жылга чейинки ушул маданият тармагындагы жүргүзүлө турган иштер жөнүндө проекттер. Кудай буюрса эми бул токтомго кол коюп элек, ушул токтомдо маданият министрлиги тарабынан, кыргыз өкмөт тарабынан баардык ушул айылдык китепканалардан тартып маданият чөйрөсүндөгү баардык мекемелердин жакшыртуу боюнча көп иштер чаралар кабылданып жатыптыр. Буга дагы биз кошумча сунуштарыбызды берип туруп, бул токтом кабылданса 2020 жылга чейин 4 жылдын ичинде маданият тармагында көп иштер аткарылат деген ойдомун.
Баткен облус аймагында жалпысынан 73 китепкана болсо, анын ичинен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көңүл буруп шарты жакшыргандар саналуу гана. Дээрлик көпчүлүгү, айрыкча айылдык китепканалар абалы оор эле бойдон калууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кезек сөз дайрада, микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Моло иран тилинен кирген сөз. Бейит дегенди түшүндүрөт. Талаага түнөгөнчө молого түнө деген сөз айтылат эл ичинде. Эгин бастырган ташты моло таш деп койгон кыргыздар. Мөл деген сөз бар. Мөл деген таза, тунук дегенди түшүндүрөт. Мөл булак, мөл кашка суу дейт, мөл киши дейт, мөл мөл дейт, мөл мөлүм дейт, мөл мөлүм деген сулуум, периштем дегени. Ал эми иран тилинен кирген мөл деген сөз мөл отун дейт, суу отун дегенди түшүндүрөт. Эми кадимки мурун деген сөзгө келели. Кыргызстан мындай бир макал бар. Оозду бүйүрсө болот, көздү сүзсө болот, бу кудай урган мурунду кантсе болот деген. Ит мурдуна суу киргенде сүзөт дейт. Мурдун балта кесе турган эмес дейт. Эки колубузду мурдубузга тыгып кала бердик дейт. Мурдун тарта албаган кимдин бетин жууйт дейт. Узун мурундуу адамды мурду салаңдаган деп салыштырган. Ит мурун десе бадалдуу өсүмдүктүн түрүн түшүнөбүз. Орок мурун киши экен дейт. Куш мурун деп да коет. Боорсок мурун кыз экен деп коет. Мурун сөзүнүн экинчи мааниси мурда дегенди билдирет. Тойго барсаң мурун бар, мурун орун алганга дейт. Мурун кайда жүрдүң эле дейт. Мурун кийин көрүшпөгөндүктөн тааныбай калыппыз дейт. Өзөк деген сөз бар. Бул жүрөктүн так ортосу деген мааниде. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман дейт. Өзөгүмдөн өрт күйдү, өз ичимден жоо чыкты дейт. Өзөктөгү сыр дейт. Өзөккө түшкөн мүшкүл иш дейт. Өзөгүм карайды десе, курсагым ачты дегени. Өзөк жалга десе, бир аз шамшум этип ал дегени. Сары өзөк десе, жылкынын ылаңын билдиргени. Кара өзөк маал десе, ачкачылык учурду айтат. Сай деген сөздүн маанисине келели. Сай күлүк десе,
өтө күлүк атты айтат. Сайбуудан деп да койгон. Манаста астыңдагы сай тулпар басканы сырттын желиндей дейт. Мыкты адамды кейде сай кашка кишиле деп да коёт. Сайдын экинчи мааниси кирген суулар токтолуп сай какышып калды дейт. Суу түгөнүп сай болду дейт. Мылтыктын сайы деп да коёт. Сай кучактап кал десе бул каргыш сөз. Кейде сөөк дегенди сай деп да койгон. Дагы бир мааниси туруксуз дегенди билдирген. Аягы сай таппай койду дейт. Сай медре болтурду десе сүйлө болтурду дегени.
Шайлыбек Дүйшеев баяндады. Ушул менен азаттыктын түшкө чыгарышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.